มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับท่านที่สนใจมีหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อ่านแล้วอาจจะมีคำถามนะครับเพราะว่าไม่ทราบนะความหมายเบื้องหลังที่เราเรียกว่าบริบทก็หวังว่าคงจะช่วยและทำให้เกิดประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศได้ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ครับเมื่อตอนที่แล้วศึกษาอิสยาห์บทที่42ถึงข้อ18วันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ19ข้อ19บอกว่ายังไงใครเป็นคนตาบอดก็ผู้รับใช้ของเรานะสิหรือใครหูหนวกอย่างกับทูตของเราที่เราใช้ไปใครตาบอดอย่างผู้ที่รับมาครบแล้วหรือตาบอดอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าตรงนี้ครับพระเจ้าก็บอกว่าผู้รับใช้ตาบอดคือคนอิสราเอลของพระองค์เองนี่คือการกล่าวโทษของพระเจ้าต่อชนชาติของพระองค์คืออิสราเอลข้ามไปข้อ22นะครับแต่นี่เป็นชนชาติที่ถูกขโมยและถูกปล้นเขาทุกคนติดอยู่ในรูเขาซ่อนอยู่ในคุกเขาตกเป็นเหยื่อซึ่งไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดเป็นของริบซึ่งไม่มีผู้ใดพูดว่าคืนสิข้อนี้คือประเทศอิสราเอลพวกเขาเป็นชนชาติที่ถูกขโมยและถูกปล้นทำไมครับเพราะว่าพวกเขาทิ้งพระเจ้าและหันไปพึ่งรูปเคารพข้อ24ใครมอบยาโคบให้แก่ผู้ริบและอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้นไม่ใช่พระเจ้าหรือผู้ซึ่งเราได้ทำบาปต่อซึ่งเขาไม่ยอมดำเนินในทางของพระองค์และซึ่งเขาไม่ได้เชื่อฟังพระธรรมของพระองค์ชนชาติและประเทศนี้นะครับก็คืออิสราเอลพระเจ้ากระจายพวกเขาออกไปแต่พระองค์จะรวบรวมพวกเขาใหม่ด้วยข้อ25ฉะนั้นพระองค์จึงทรงหลั่งความโกรธจัดลงมาบนเขาและหลั่งอนุภาพของสงครามทำให้เขาติดเพลิงอยู่โดยรอบแต่เขาไม่เข้าใจมันไหม้เขาแต่เขาไม่ได้เอาใจใส่การตีสอนของพระเจ้าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับอิสราเอลนำชนชาตินี้ให้มาหาทางที่ถูกต้องตรงนี้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าล้มเหลวหรือคำตอบคือไม่อย่างที่เราจะได้เห็นในบทต่อไปครับบทต่อไปคือบทที่43หัวเรื่องหลักพระเจ้าทรงสร้างและทรงไถ่อิสราเอลการเทลงมาของพระวิญญาณการกล่าวโทษการนับถือรูปเคารพตอนนี้ครับโดยเฉพาะบทนี้เปิดเผยว่าพระเจ้าไม่ทิ้งอิสราเอลก็เหมือนกับการไม่เชื่อที่จะปฏิเสธว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในอนาคตเพื่อชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อาจารย์เปาโลถามคำถามว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งประชากรของพระองค์แล้วหรือคำตอบคือไม่ใช่นั่นคือคำตอบที่แน่นอนพระเจ้าไม่ทอดทิ้งชนชาติของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนนะครับในบทที่43นี้การมองย้อนหลังการทรงสร้างการไถ่การรักษาไว้ของชนชาติอิสราเอลพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1บอกว่าบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราข้อนี้ครับชัดเจนมากที่สุดพระเจ้าตรัสกับประเทศอิสราเอลในตอนนี้ทั้งตอนและผมไม่คิดว่าเราจะเข้าใจพระองค์ผิดได้เว้นแต่จงใจจะเข้าใจผิดนะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกการเริ่มต้นของพวกเขาครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงปั้นพระเจ้านำคนที่น่าสงสารอย่างยาโคบซึ่งชื่อหมายความว่าคนโกงนะครับเป็นคนหลอกลวงพระเจ้าสร้างชาติขึ้นมาคืออิสราเอลขึ้นมาจากยาโคบนะครับนำผงครีดินและก็ระบายลมแห่งชีวิตเข้าไปมนุษย์ก็มีชีวิตขึ้นมาแต่ว่ามนุษย์ได้กบฏต่อพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ครับพระเจ้าสร้างบุตรทั้งหลายของพระองค์จากผู้ที่วางใจในพระคริสต์นั่นคือการเริ่มต้นของคริสเตียนเป็นการเริ่มต้นเริ่มจากยาโคบพระเจ้าสร้างชาติและพระองค์ก็ถ่ายพวกเขาด้วยเลือดและก็ฤทธิ์เดชนะครับออกจากประเทศอียิปต์ในการเป็นทาสนั้นและพวกเขาได้กลายเป็นชนชาติอิสราเอลเจ้านายแห่งพระเจ้าพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าเพราะการสร้างและเพราะการถ่ายข้อ2เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผ่านเจ้าข้อนี้ครับเป็นพระสัญญาซึ่งเจาะจงกับอิสราเอลในลักษณะที่พระเจ้าได้ช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลในอดีตนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาข้ามทะเลแดงและก็แม่น้ำจอร์แดนข้อนี้ก็มีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณนะครับที่ยอดเยี่ยมสำหรับคริสเตียนในทุกยุคทุกสมัยเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าบางครั้งนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าต้องลุยผ่านน้ำลึกแห่งชีวิตซึ่งไม่สามารถจะขึ้นฝั่งได้ครับแต่เราก็มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเหตุการณ์นั้นเราคิดว่าเราต้องจมน้ำตายครั้งนี้แน่ครับแต่ว่าพระเจ้าสัญญาน้ำจะไม่ท่วมเจ้าพระองค์จะแทรกแซงแล้วก็ช่วยกู้เราครับเป็นการประยุกต์ฝ่ายจิตวิญญาณข้อ3เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปต์เป็นข้าทาสของเจ้าให้เอธิโอเปียและเซบาเพื่อแลกกับเจ้าพระเจ้าไม่ได้ลดมาตรฐานอันสูงในเรื่องของความรอดพระองค์ให้อียิปต์และเอธิโอเปียเป็นข้าทาสอิสราเอลได้อย่างไรคำตอบง่ายๆครับพระเจ้าตรัสในทำนองว่านะครับพระองค์ได้ใช้ประเทศเหล่านี้เพื่อสั่งสอนอิสราเอลเราได้อนุญาตให้พวกเขาปฏิบัติกับพวกเจ้าอย่างที่พวกเขาได้กระทำตอนนี้เราจะลงโทษพวกเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อ18เราพบว่าคนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับคนชอบธรรมและคนที่ไม่ซื่อก็สำหรับคนเที่ยงธรรมพี่น้องคริสเตียนครับเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ศัตรูเข้ามาในชีวิตของท่านและสร้างปัญหาให้กับท่านพระองค์ทำเช่นนั้นเพื่อนำท่านนะครับให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเพื่อพัฒนาฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านพระเจ้าประทานอุปสรรคอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเหตุการณ์ก็แล้วแต่นะครับเพื่อช่วยกู้ท่านในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ8บอกเอาไว้ครับคนชอบธรรมรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่พระเจ้าให้หลายคนทำผิดต่อท่านต่อผมนะครับผมก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องนี้ครับผมคิดว่าพระเจ้าทำผิดต่อผมแต่ว่ากับผมสังเกตว่าพระเจ้าตีสอนเหล่านี้แล้วก็ลงโทษคนที่ทำผิดต่อเราพระองค์มีวิธีการนะครับในส่วนของผมเราต้องสารภาพว่าเราควรจะพอใจกับเรื่องนี้พระเจ้าใช้คนเหล่านี้ในการทำให้ชีวิตของเรานะครับไปในทางที่ถูกที่ควรและพระองค์ก็ทำให้พวกเขาไปในทางที่ถูกที่ควรด้วยครับข้อ4เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าเราไม่สามารถเข้าใจว่าพระเจ้ารักประเทศอิสราเอลมากเพียงไรเราไม่สามารถเข้าใจว่าเรามีค่ากับพระเจ้าเพียงไรข้อ5ข้อ6อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกเราจะพูดกับทิศเหนือว่าปล่อยเถิดและกับทิศใต้ว่าอย่าหยุดไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกลและเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าตรัสด้วยภาษาที่ชัดเจนว่าพระองค์จะทรงรวบรวมประเทศอิสราเอลอีกครั้งนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ10บอกว่าบรรดาประชาชาติเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าและจงประกาศพระวจนะนั้นในแผ่นดินชายทะเลที่ห่างออกไปจงกล่าวว่าท่านที่กระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขาและจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแพะฝูงแกะของเขาพระเจ้าตรัสว่านะครับจงฟังพระคำของพระเจ้าโอ้ประชาชาติทั้งหลายครับเราต้องฟังพระองค์ไม่ว่าสภาพเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรพระเจ้าตั้งบัตรที่จะรวบรวมชนชาติอิสราเอลมาเป็นประเทศอีกเรามีพระคำของพระองค์ในเรื่องนี้ครับข้อ10พระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มีพระเจ้าไม่มีคู่แข่งหรือผู้เท่าเทียมกับพระองค์เป็นพระเจ้านั่นคือสถานะของพระองค์ครับข้อ11เราคือพระเจ้าและนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดนี่ก็ยืนยันนะครับข้อ12ครับเราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดและเล่าให้ฟังและก็ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละกับพระองค์กำลังตรัสว่าตราบใดที่เจ้าไม่กราบไหว้รูปเคารพหรือหันไปหาสิ่งที่นำให้เราห่างไกลจากพระเจ้านะครับพระเจ้าจะอวยพรอนาคตการพิพากษาในอนาคตการช่วยกู้การไทยอิสราเอลข้อ13บอกว่าเราเป็นพระเจ้ามีหนำซ้ำตั้งแต่นี้ไปเราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ไม่มีผู้ใดช่วยกู้จากมือของเราได้เราประกอบกิจใดๆใครจะขัดขวางกิจการนั้นได้ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าสร้างนะครับสามารถหลุดพ้นจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือไกลกว่าที่พระองค์จะเอื้อมถึงได้ข้อ14พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะส่งไปยังบาบิโลนและเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาเป็นผู้ลี้ภัยสิ้นคือพวกเคเดียในกำปั่นที่เขาทั้งหลายเคยโห่ร้องความพินาศในที่สุดของบาบิโลนครับก็ถูกทำนายเอาไว้ล่วงหน้าด้วยข้อ15เราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของเจ้านี่ก็เป็นเรื่องของอิสราเอลพระเจ้ารับผิดชอบในการทำให้พวกเขาเกิดขึ้นให้ทุกคนที่ต่อต้านยิวนะครับรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขานี่คือการยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์อีกครั้งนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเขาเมื่อครั้งที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ครับเกือบ 2,000 ปีและอ้างความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นะครับประเทศอิสราเอลก็รู้ว่าพระองค์อ้างว่าพระองค์ทรงเป็นอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตกับเราครับคนอิสราเอลที่มีความรู้จักเข้าใจสิ่งนี้เราเห็นว่านะครับพระเจ้ามีสิทธิเหนือประเทศอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเขาตอนนี้ครับพระเจ้าตรัสนะครับแม้แต่สัตว์ป่าสัตว์หุ้งก็ยังให้เกียรติกับพระองค์ข้อ20สัตว์ป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนกกระจอกเทศเพราะเราให้น้ำในถิ่นทุรกันดารให้แม่น้ำในที่แห้งแล้งเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้เลือกสรรของเราแม้แต่โลกของสัตว์ก็มีสำนึกถึงพระเจ้านะครับอาเจ้ามากกว่ามนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปข้อ25เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะตั้งพระทัยที่จะยกโทษให้พวกเขาบนพื้นฐานเดียวกับที่พระองค์ยกโทษให้กับเราข้อ27บิดาเดิมของเจ้าทำบาปและทนายของเจ้าได้ทรยศต่อเราครับข้อนี้ก็หมายถึงอับราฮัมอย่างแน่นอนครับพระคัมภีร์บันทึกถึงความล้มเหลวและความบาปของอับราฮัมอย่างเมื่อตอนที่ท่านโกหกฟาโรห์เกี่ยวกับซาร่าภรรยาของท่านจำได้ไหมครับในข้อนี้ครับมีคำหนึ่งบอกว่าทนายของเจ้าทนายของเจ้าเนี่ยครับคือผู้ตีความคนที่อธิบายพระเจ้าให้กับประชาชนครับได้ทำผิดได้ทำบาปใครครับแซมสันซามูเอลและก็ดาวิดข้อ28ฉะนั้นเราจึงถอดเจ้านายแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์เสียเรามอบยาโคบให้ถูกทำลายถึงที่สุดและอิสราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้านี่คือสภาพปัจจุบันของประเทศอิสราเอลพวกนี้นะครับขณะนี้ไม่มีสันติสุขครับเพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงประชนและเป็นองค์ทิ้งแท้อย่างไรก็ตามครับนี่ก็ไม่ใช่สภาพสุดท้ายของอิสราเอลครับเราจบบทที่43นะครับต่อไปก็เป็นบทที่44ครับหัวเรื่องหลักของบทที่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามบทก่อนได้จบลงด้วยการบอกถึงความมืดเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึงประเทศอิสราเอลบทที่44นะครับนำไปสู่ความสว่างของอาณาจักรที่จะมาถึงและพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทนี้ก็มีการเสียดสีอย่างปราบปรื่นและก็ขมขื่นต่อการนับถือรูปเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายนี่ก็เป็นหัวเรื่องหลักที่ปรากฏซ้ำๆในตอนนี้ใจของคนนะครับมาจะทิ้งพระเจ้าไปหาสิ่งอื่นหารูปเคารพนะครับรูปเคารพคืออะไรก็ได้ที่มาแทนที่พระเจ้าทุกวันนี้ครับก็อาจจะหมายถึงเงินหลายคนบอกว่าเงินคือพระเจ้านั่นก็คือรูปเคารพก็ได้ให้เงินมาเป็นที่หนึ่งตอนนี้ครับเราไม่ได้ติดตามรูปเคารพแต่สิ่งใดก็ตามซึ่งเราติดตามแทนพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ครับก็ถือว่าสิ่งนั้นคือรูปเคารพอาจจะเป็นอาชีพการหาเงิน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศความสุขเล่าการยกย่องตนเองเล่านี่คือสุราการยกย่องตนเองหรือธุรกิจสิ่งเหล่านี้เป็นลูกเคารพนะครับถ้าสิ่งนั้นมาแทนพระเจ้าจุดสูงสุดของคำตำหนิเรื่องลูกเคารพของคำพยากรณ์อยู่ในบทที่46เมื่อถึงตอนนั้นเราจะพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาความแตกต่างที่แท้ของพระเจ้ากับลูกเคารพพระสัญญาเรื่องพระวิญญาณพระเจ้าได้เรียกให้อิสราเอลเป็นผู้ที่พงเลือกนะครับเป็นประเทศที่พระเจ้าเลือกแล้วก็ให้ความมั่นใจถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วก็มีคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นี่ด้วยนะครับข้อ3เพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายและลำธารลงบนดินแห้งเราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้าและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้าผมเชื่อว่ากับข้อนี้อ้างอิงถึงการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเหมือนกับท่านโยเอลผู้พยากรณ์ได้บอกเอาไว้ในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32ถ้าคุณฟังอ่านคำพยากรณ์ของท่านโยเอลอย่างตั้งใจท่านจะพบว่าไม่ได้สำเร็จในวันเพนเทสเตเมื่ออาจารย์เปโตรนะครับอ้างถึงตอนนี้ครับท่านเปโตรทำสองสิ่งประการแรกครับท่านบอกว่านี่คือนั่นท่านไม่ได้บอกว่าเป็นการสำเร็จนะครับฝูงชนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นก็เยาะเย้ยพวกสาวกของพระคริสต์เพราะว่าพวกเขาตอนนั้นครับเหตุการณ์ในเพนเทสเตเนี่ยผู้ภาษาอื่นๆนะครับถึงมากิจของพระเจ้าฝูงชนบอกกล่าวหานะพวกสาวกสาวกนี่กำลังเมานะครับเขาพูดว่าเมาเหล้าองุ่นใหม่แทนที่จะเกิดขึ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นครับอาจารย์เปโตรจึงบอกเป็นในๆว่านะครับนี่ไม่ควรจะทำให้ท่านประหลาดใจเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายตรงนี้ครับเรารู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้สำเร็จในวันเพนเทสเตมีเหตุผลหลายประการนะครับประการที่หนึ่งท่านโยเอลบอกว่าเราจะสำแดงลางอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดินเป็นเลือดและไฟและลำขวัญดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดพระธรรมโยเอลบทที่3ข้อบทที่2นะข้อ30 31สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเพนเทสเตนะครับเหตุผลที่2บันทึกในกิจการนะครับในพระธรรมกิจการบอกว่าพระวิญญาณไม่ได้เทลงมาบนมนุษย์ทั้งปวงแต่ท่านโยเอลบอกเอาไว้นะครับในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28บอกว่าเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงเหตุการณ์ที่เกิดในพระธรรมกิจการนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นสาวก120คนแล้วต่อมาก็เป็นผู้เชื่อ3,000คนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนและหลังจากนั้นนะครับมาถึงตอนนี้ 1,900 ปีก็ยังไม่ทุกคนคงจะมีคนประมาณครึ่งล้านคนถึง1ล้านคนในยูรูซาเล็มในตอนนั้นนะครับในพระธรรมกิจการแต่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคำพยากรณ์ของโยเอลได้สำเร็จในตอนนั้นแต่การสำเร็จของคำพยากรณ์ที่ท่านโยเอลได้พยากรณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าวันที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับของเหตุการณ์ตอนนี้ที่ท่านโยเอลได้พยากรณ์นะครับอยู่ในอนาคตยังมาไม่ถึงการกล่าวโทษการนับถือลูกเคารพในข้อ9ถึงข้อ20นะครับเรามีการกล่าวโทษการนับถือรูปเคารพอย่างปราดเปรื่องวิธีที่ผู้เผยพระชนะปฏิบัติกับเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างการทำลายล้างคนเหล่านี้ที่สร้างรูปเคารพเนี่ยเป็นพยานได้ถึงลักษณะที่เลวไหลของพระที่พวกเขานับถือรูปเคารพไม่มีแม้แต่ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเห็นพูดได้กลิ่นหรือว่ารู้สึกอาจารย์เปาโลกับบอกเรื่องลูกเคารพแบบนี้นะครับบอกว่าไร้สาระก็เป็นอย่างนั้นครับไม่สามารถช่วยผู้ใดได้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มาเถิดนะมา ลอดเวลาอย่ามัวรอช้าให้ไปหาทางตรงยอมตกลงให้เฮาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมถอดใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจเศร้าเสด้ออายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันวานผ่านไปกลับใจเด้ออายชีวิตถวายพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตถวาย